Influensere er kyniske og dumme, mener mediene. Og så skriver vi siden opp og siden ned om nettopp influensere.
Nå er det altså 100 uker både i Stavanger og i Sandnes. Det er jo knall for oss som er gnine og veldig sultne. Men restaurantene, taper de eller vinner de på dette kjøret? Kanskje vi også skal dele noen tips om hvor du bør gå hen?
Og i USA så har en mann som ikke engang prøver å uttale navnet på vunnet det første av ca. 7-8000 slag om å bli ny president. Og Trump, som nå er frikjent, har fått en Judas Iscariot i egne rekke.
Velkommen til Aftenbladet. I studio i dag har vi altså Jan Sahl, journalist, kommentator, kranglefant og tidligere keyboardist i rockbandet Reckless. Velkommen, Jan.
Mange slags takk. Og til deg òg, Leif Tore Lindø, han som jo er på mange måter en slags parentes i livet, han er òg tidligere keyboardist i gospelkoret Kraftfor fra Hommersåk.
Ja, takk for at du fant fram det.
Ja, og sist og aller minst, Harald Blåklokkemannen Birkevold, kommentator.
Hei, hei.
Et slags leksikon av nyttige og unyttige kunnskap. Og så vidt jeg vet, så har du ikke vært keyboardist i noen ting som helst.
Ikke i det hele tatt. Jeg har spilt kornett i skolekorps.
Til gjengjeld er du glad i å drepe dyr og krangle med folk. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Men du har spilt kornett, altså?
Ja, spilt er vel å dra det litt langt, men jeg
har vært med.
Har blåst litt inn i munnstykket på en kornett, ja. Og en trompet.
Oi, sant?
Og et valthorn. Og blokkfløyte.
Er dette tidspunktet for å stå fram?
Ja.
Ja, for jeg kan melde at jeg har også spilt klarinett.
Hvor da?
Ondskapens instrument.
Og klarinett, det er mye stygt å si om klarinetten. Klarinetten, det er på mange måter djevelens lakrisstav. Begynte jeg å spille, for det var jo på ingen måte min idé. Altså, i dette forsøket på å være kule på Bryne, som jo er en komplisert affære, der det jo var en fasit. Du skulle være interessert i moped, du skulle være god på fotballaget, masse sånne ting.
Der begynte du å spille?
Der begynte jeg å spille klarinett.
Ja. Oi, hvor sikkert
det? Det gikk...
Du må ha vært en damemagnet når du gikk rett med den der
lakrisstaven. Der kom du inn på noe veldig interessant, ja. Jeg begynte fordi at mor syns at en sette Akka Bilk spilte så flott. Jeg ante jo ikke hvem Akka Bilk var, ante ikke han spilte annet ingenting. Men jeg begynte da å spille klarinett på musikkskolen. Det fungerte veldig dårlig mot annet kjønn. Og så begynte jeg etter hvert å spille klarinett i skolekorpset, Bryne skolekorps. Der hadde vi en rød uniform med en kep, blå kep, og en blå filt cowboyhatt, som så veldig, veldig rart ut. Jeg gikk og blåste i denne klarinetten. Jeg var ganske sent ut i puberteten, var ganske fyldige. Så der gikk det en ganske stuttjukk kar i kep og blåste i klarinetten. Hadde ikke sjans på damen på noen måte, ble knallrød. Men når du spurte hvordan det gikk, så var jo problemet at jeg ble ganske god, så jeg måtte alltid spille alle soloene. Så når vi var på sånn stevne, og en skulle reise seg opp og blåse klarinettsolo, så var det alltid meg. Sprutrød, totalt uten sjans på damene. Så avanserte jeg til, hold dere fast, tenorsaks. Så spilte jeg tenorsaks på musikklinjen og i Bryne skolekorps. Hjelp det mot annet kjønn?
Ikke i det hele tatt.
Nei.
Dette var vel grunnen til at du var ukysset til du var 37?
Ja.
Fordi du har spilt disse instrumentene.
Men du, ja. Vi må innom keyboard også.
Ja.
Altså keyboardet som damemagnet i band, Leif Tore Lindø, Kraft, altså det er jo veldig mye sånn, hvordan er det i kristne miljø dette med det kjønnslige?
Her er det sånn at hvis du er hane, så er det... Nei, dette blir jo helt feil å si at det er mye høner, men dette er en faktasetning, ikke noe jeg syns, men det er en faktasetning at hvis du er gutt i gospelmiljøet, så er det muligheter for å dra ganske mye damer. Først og fremst fordi at disse damene har veldig få alternativ, selvfølgelig. Men det er klart, hvis du kan spille opp til litt svingom der, så kan du gjøre det stort, selv om resten av forutsetningene dine er ganske svage. Altså at du trenger ikke se all verdens ut, eller sånt, men du kan dra damer på det. Mer enn å spille fagott i skolekorpset på Bryne. Du kan også kle deg sånn som du vil i gospelkoret. Det er en kjempefordel.
Ja, for det jeg kan avsløre er at i det hedenske miljøet, da, vi som drev på med rock og dans og sånn som det der, for jeg spilte da i noen band som spilte opp til dans ut på Jæren, da, og det var jo syndens pøl på absolutt alle tenkelige vis. Og der var det sånn at hvis du spilte gitar eller tromme eller sang eller noe sånt, så hadde du et voldsomt drag på damene.
Da hagla trusen
på scenen. Da var det ikke måte på når det var litt sånn sent og himkokene hadde blitt på en måte konsumert og alt var klart. Han som spilte keyboard, han gikk alltid rundt og surde sammen ledninger, oss og rydda og bar utstyr.
Mens resten av bandet liksom ekselerte.
Vokalisten sto ute og klinte kanskje på dansegolvet da. Og så kom jeg på kinoplassen etterpå, som jo var den plassen der det sosiale der livet på Bryn, der folk slåss, hadde seg og spydde og drakk og hoste seg på Bryne da, på nettene. Og så kom jeg ned og håpte at nå. Og så traf jeg på folk, og kanskje noen søte jenter og sånt, og så spurte jeg hvor de hadde vært i kveld og greier. Så sa de, ja nei, de hadde vært på dans på der og der. Og så spurte de meg hvor jeg hadde vært.
Oi.
Ja nei, jeg spilte keyboard på den dansen. Dette ble veldig trist.
Dette var veldig sårt, kjenner jeg nå. Dette,
kjempetrist.
Dette ble veldig kjenslevart.
Men du, du Harald, vi skal snart øve på de alvorlige tingene her, men du Harald, du har ikke, altså Korps er ikke band, så du har ikke spilt i band noen gang.
Jeg har aldri spilt i
men
band.
Men i det som vi vel kan kalle voksen alder, så har du jo begynt å ta igjen for dette med å drive og tatovere deg en hel del.
Det er
jo,
korrekt.
Da ble jo veldig oppstyrende med å kunne røpe her at du har tatovert 3 blåklokker på den ene underarmen.
Jeg har fått så mye henvendelser fra folk i knapt nok kjenne, så har spurt om de kan få se den hekkens tatueringen.
Og for å ta dette et lite steg videre, det går nå rykter i hele Rogaland egentlig, om at du ligger på en ny tatuering. Kan du bekrefte eller avkrefte dette?
Jeg kan bekrefte det.
Er det ørreten som nå skal
tatueres? Nå er det ørreten.
Ja, dette er et familieprogram. Når du sier du skal tatuere ørreten, så snakker vi om å tatuere et faktisk bilde av en ørret på en valgt.
Vi snakker om et faktisk bilde av en ørret, ja.
Hvor på kroppen?
På den andre armen.
Så du skal gå rundt med blåklokker på den ene og en ørret på den andre?
Det var planen, ja.
Det er godt du
dette blir bare tristere og tristere, dette programmet. Jeg bare beklager det. Ta selvkritikk.
Det er ikke trist, men hvis du ikke har spilt i band noen gang, så må du selvfølgelig
kompensere på andre måter.
Tatueringer. Ja,
det er riktig.
Vi skal snakke litt om mat. Vi er jo alle glad i litt å ete.
Ja.
Denne uka har det vært, eller det er, 100 uker i Stavanger, et konsept som de har hatt på Sandnes i 5 år. Der, vi kan vel røpe oss såpass at alle med 3 har vært med og spist oss opp der og skrevet hva vi synes om maten og anmeldt en del av disse tingene. Og når dette kom til Stavanger, Harald, du er jo blant de som har anmeldt mest mat her i Aftenbladet. Er det noe vits i at Stavanger skulle herme etter dette konseptet? Hvorfor er det kommet smittet til Stavanger dette?
Jeg antar at det i hvert fall delvis er fordi at det har vært en ganske stor suksess i Sandnes.
80 000 retter serverte de siste gang.
Mm. Så dette konseptet har jo satt seg ganske godt i Sandnes, som også da arrangerer det 2 ganger i året, vår og høst. Og det kan jo hende, jeg vil anta uten at jeg liksom har gjort noe research på området, så vil jeg anta at folk i Stavanger har tenkt at dette ser jo ut som en bra måte å profilere serveringsbransjen på. For jeg tror ikke at det er sånn at de stedene som er med på denne 100 uker i Sandnes, eller spis for 100, så det heter i Stavanger, nødvendigvis tjener seg enormt mye penger på hver rett de serverer når han koster tross alt bare 100 kroner. Men de får jo vist seg frem for veldig mye folk.
Så det er et reklamefremstød, dette her, ikke det?
Jo, jeg tenkte at det er litt rart at Stavanger ikke har gjort det før. Altså, men er det fordi at det ikke nødvendigvis går så voldsomt i pluss at de ikke gjort det før, for det virker som en kjempeide.
Ja, altså jeg tror det er en del av det, og Stavanger er jo har et litt større restaurantmiljø også enn Sandnes, så det har kanskje vært vanskeligere å få organisert og få tilstrekkelig mange med på det til en bestemte tid. Det er relativt mye som skal koordineres her, så det kan være en forklaring, men som sagt, jeg har ikke satt meg inn i hvorfor det kommer nå. Jeg registrerer bare at de gjør det. Og jeg synes jo det er veldig bra. Altså, folk kan få lov å prøve forskjellige restauranter, kanskje til og med ganske mange, i løpet av en uke uten at det koster skjorter, liksom.
Men hvor god mat kan en restaurant lage for 100 kroner?
Tror du det kan lage ganske god mat, kan du ikke det?
Jo, det kan du. Og dessuten så tror jeg nok at en del steder som ønsker på en måte å bruke dette som markedsføring, til og med selge en del retter med tab, rett og slett bare for å få vist seg frem, og i håp om at folk skal da komme tilbake og betale mer neste gang.
Men hvis vi skal spekulere litt, i sum, er dette gode butikk eller er det dårlige butikk for restaurantene?
Jeg tror det er god butikk i sum, for det at når du ser på det som har skjedd i Sandnes, så har dette blitt en stor suksess. Folk går jo mann av huset, som du sier, de serverte 80 000 måltider siste gang det var 100 uker, og det vokser år for år. Sånn at hvis de klarer å etablere dette konseptet i Stavanger også, så tror jeg nok at det vil bli en suksess, altså målt i at du vil se i den andre enden av dette her, at det er større belegg på restaurantene.
Ja, for vet vi noen ting om det? Hvis det var sånn at det skulle fungere som markedsføring og åpne folk sine øyne litt for ulike restauranter, er det sånn at, vet, er det noe tall på om det er flere som går på restaurant i Sandnes etter at de begynte med 100 veker?
Jeg har ikke sett tallene, men jeg har sett at de som arrangerer 100 uker, sier det, at det er derfor stadig flere har lyst til å være med, og at folk, altså at restaurantene melder seg på år etter år. Jeg tviler på at de hadde gjort det hvis de ikke følte de fikk noe igjen for det.
Ja, for hvis summen av noe sånt som dette ikke går opp, altså hvis det ikke er et pluss altså sånn i totalen, så hadde de vel lagt det ned, for nå har de testet det så lenge at en kanskje holder på to ganger i år i fem år, hvis det går i helt dundrende minus, så det ikke har noen effekt.
Nei, helt enige. Og jeg tror nok at det er det som kommer til å avgjøre om dette blir noe mer enn en engangsforetelse i Stavanger også, det er at de restaurantene som er med føler at de får noe igjen for det. Jeg var og spiste en 100 rett i går på en restaurant, og jeg vet ikke om den ble solgt i pluss eller minus, men han var i hvert fall god.
Altså, og det er ikke sikkert du hadde gått og spist der hvis ikke det var den, du er jo en gnien person som ja, sitter på kronene. Ja, jeg er jo
veldig, veldig tilbakeholden med utlegg.
Selv med dette tatoveringsprosjektet ditt, så vet vi jo at du må spare en del.
Det stemmer det.
Du bruker ikke 100 kroner. Å, nei, du går ikke å spise med mindre det er billigt.
Nei.
Eller gratis da, eller du får betalt gratis, for det helst.
Ja, jeg vil jo helst ha lønn for det.
Ja. Jan, hvor mange ganger har du spist på sånn 100 kroners ting den siste uka?
Jeg har vært på fire plasser.
Altså, en gang til dagen.
Ja.
Har du vært bra?
Det har vært veldig bra. Ja. Jeg har vært på, hadde med familien på Hekkan Burger, det var jo kjempegodt. Så har jeg vært, i går var jeg på Shahi, som ligger i Pedersgade, som er indisk mat. Så har vi vært på Deja Vu, er det vel det heter, og en sånn skampisalat som vanligvis koster masse penger. Og så har jeg, hva er det annet
vi
har
vært på? Vi var på Gips i Pedersgade.
Gips var det, som er kjempebra, Gips i Pedersgade. Veldig bra. Og jeg har tenkt å gå på flere ting, ikke, før denne vegen er ferdig. Det er jo en enormt kul anledning til å, akkurat som Harald sier, få smake på litt forskjellige ting til en veldig rimelig penge. Det er det som skal bli interessant. Altså det som skjer i Sandnes ofte er jo at der er noen som får veldig gode score, og der det blir noen voldsomme køer, der det er vanskelig å få bo, rett og slett. Vanskelig ja. Å få smakt på det da. Men det har jo ikke, det har i hvert fall gått fint så langt i Stavanger da.
Og jeg vet om folk i Sandnes som hver gang det er sånn 100 uker, så er de ute og spiser lunsj hver eneste dag. Slutt å lage mat.
Det er for sånne kontinentale vaner nesten.
Ja, det gjør
men
det.
Men altså, en oppfordring fra meg da, som jobber med anmelder mat, det er jo at folk benytte denne anledningen til å gå på en plass de ikke har vært før. Prøve noe nytt. For det at, og da har du liksom ikke tapt en masse penger hvis du finner ut at dette ikke var noe for deg. 100 kroner som en ganske rimelig inngangsbillett til å prøve noe nytt.
Absolutt. Det er, de 100 kroner, 100 ukene er kjempebra. Dere må komme dere ut og eter dere stappas. Og hør for en gang skyld på Harald Birkevold og prøv noe nytt. Det var det koselige. Men du, Harald, du har jo også brukt litt tid på å drive øse og hisse deg opp over ting.
Jeg sitter mye og ergrer meg, vet du. Jeg er i den fasen av livet nå, hvor jeg sitter mye
i livets høst.
Ja, i livets høst på oppløpssiden.
Og den blir jo lang nå, bare tenk på Kirk Douglas. Altså, det er 50 år med ergring nå framfor deg.
51 faktisk. Ja. Han ble 100.
Ja.
Så jeg har 51 år med ganske mye gode surmuling foran meg. Ja.
Og det er jo ingenting menn på rundt 50 irriterer seg mer over enn brågete unge damer. Og denne gangen har du hisset deg sånn opp over disse såkalt influensere, at du har skrevet en lange harang i bladet.
Ja.
Og du skal være ganske sint før du skriver noe. Stort sett så går du rundt bare her og var, så googler tatueringer. Men denne gangen har du kjeftet på hva de heter, Sofie Elise og disse influenserne. Hvorfor kan ikke folk få lov å operere seg rumpa og poste bilder av det? Er det jo galt nå?
Nei, for så vidt, altså folk må jo for så vidt få lov å gjøre nesten hva de vil for meg. men altså, grei, og det er ikke egentlig det jeg, altså rumpeoperasjoner, det bryr meg egentlig midt i
ræva!
Ja. Men det som jeg hister meg oppover denne gangen, det var...
Og da snakker vi ikke om på den gode måten.
Nei. Det var ikke det, altså. Det er jo dette med denne her kynismen i den bransjen. Altså,
kan vi bare begynne med, hva er en influencer? For nå snakker vi om influensere som om alle vet hva det er. Hva er det for noe?
Influencer stammer jo fra det engelske ordet influence, og det betyr altså påvirke. Så et norsk uttrykk for det ville jo vært en påvirker. Og den påvirkningen er altså at du i kraft av å være populær eller kjent eller skrive en blogg som mange leser, er i stand til å påvirke folk. For eksempel når det gjelder hva de velger å kjøpe. Dette har jo da næringslivet fått ferten i, eller skjønt, det har de skjønt i ganske mange år, at det går an å alliere seg med folk som har status i sosiale medier for å få de til å være med og selge dine produkter.
Er det galt også? Dette er jo reklame.
Dette er reklame pakket inn som ærlighet. For det som ofte er influensernes store aktivum i markedet, det er at de er seg selv. Hva når det måtte være?
Er det hele forretningsideen, liksom?
Ja, det er meg som er forretningen. Altså, Sophie Elise, som bare er et eksempel, da, er jo en veldig kjent person. Altså, hun er jo et eksempel på en nærmest sånn rendyrka kjendis. Hun er kjent for å være kjent. Det er ikke et eller annet i går sånn talent i bånd. Hun ble ikke først kjent som musiker eller skuespiller eller hva det måtte være. Hun ble kjent for å være kjent. Hun er sin egen merkevare, så å si. Og den har jo hun forvaltet så godt at hun har jo også blitt en ganske velstående forretningskvinne i da, parløp med forskjellige kommersielle interesser som hun da promoterer.
Okay, men hva er det som er galt med det? Altså disse folk og influenserne, de har jo funnet et marked, og så kapitaliserer de på en måte på det som de har. Nemlig, jeg er kjent, og det har jeg tenkt å tjene penger på.
Og som jeg også skriver i den kommentaren som du siktet til her, så har altså, koblingen mellom reklamebransjen og kjendiser er like gammel som reklamebransjen. Gamle, gode norske kjendiser som Jens Bukke Jensen drev jo og reklamerte for dette og hint hele karrieren, nettopp fordi det var kjent. Ikke sant? Jeg røyker dette sigarettmerket, det burde du også gjøre. Jeg kjøper bedressene mine der, det burde du også gjøre. Sånn sett så er det en forlengelse av det. Det mest problematiske, mener jeg, med influenserne og koblingen mellom influensere og kommersielle krefter, det er at dette er et nok så uregulert område. For eksempel så har vi i Norge et forbud mot reklame rettet mot barn. Det er relativt enkelt å administrere et sånt forbud i de tradisjonelle mediene, men når det gjelder influensere, bloggere, så er det jo et definisjonsspørsmål om de i hele tatt er et medium, selv om noen av de har leser- og seertall som er langt høyere enn det de fleste norske aviser for eksempel bare kan drømme om. Så er det jo egentlig bare seg selv å jobbe for seg selv som en slags selvstendig næringsdrivende selgere. Og det er et område hvor jeg mener at det ikke er blitt gjort nok for å regulere. Du har jo også den diskusjonen som jeg ikke tar opp i den kronikken, som handler om dette med kroppspress og forventningspress til ungdom. Det er det jo faktisk en del bloggere som skal ha ros for å ha begynt å ta på alvor. Men det er jo andre da som fortsatt inviterer unge mennesker inn for å se på operasjonene sine, for eksempel.
Ja, sånn at den påvirkningen av disse folk med influensa driver på med, det er jo ikke nødvendigvis positive påvirkning etter en del standarder. Jeg synes det er enormt komplisert å snakke om dette og være hvite mann 50, fordi at vi er på en måte helt avskrevne som dinosaurer, som det vi da er, for så vidt. Men jeg mener likevel, det er jo helt ellevilt. Dette er virkelig sånn jeg ikke forstår noen ting av, at blogger så handler bare om at folk skriver bare om seg selv og rumpa si. Altså, noe som, altså jeg kunne ikke, nå har vi akkurat startet dette med først med at jeg snakket masse om meg selv, men jeg har ikke de taler til Sophie Elise og Isle. Men altså at noe så selvsentrert og noe så uinteressant som kropp og sminke og hva du har gjort i dag.
Men altså kropp og sminke er jo ikke uinteressant for alle, og jeg kan godt forstå at det er et marked for det. Og jeg har også lyst til å innskyde, for det at før jeg skrev denne kronikken, så leste jeg meg gjennom en god del av toppbloggerne i Norge. Altså blogg.no har jo en sånn rangering som er oppdatert nærmest minutt for minutt. Og i rettferdighetens navn så skal det sies at det er mange toppbloggere som ikke skriver om kropp og sminke.
Hva skriver de om da?
Nei, som tvert imot profilerer seg som helt vanlige gutter og jenter med helt vanlige problemer, med familier og sånn, som heller prøve å ta den delen av markedet da, altså den delen av markedet handler om å ha et vanlig liv, men de også reklamerer jo for ting. Ja. Mm. Og det kan jo for så vidt være helt ok det. Men hvis du sammenligner med sånn som det er i på en måte dinosaurmediene som vi representerer, de gamle, så har jo vi regler for dette. Vi har ikke lov til å drive med det som det kalles tekstreklame. Det skal være et skille mellom det som er redaksjonelt innhold.
Du skal jo kunne forstå hva som er reklame.
Ja.
Ganske enkelt.
Ja, det skal merkes, og øverst på siden så skal det stå annonse eller sponset innhold eller et eller annet sånt.
Og begrunnelsen for det er jo at det som er vår viktigste salgsvare, det viktigste vi kan levere, det er en slags form for troverdighet og uavhengighet og integritet, sant? At det vi skriver vi ikke fordi at noen har betalt oss for å skrive det, men fordi vi har selv vurdert det som interessant.
Mm. Og det skillet finnes jo liksom ikke når influenseren både er sin egen redaksjon og sin egen markedsavdeling, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er et problem der. Et annet problem som jeg tok opp fordi at jeg liksom klemmer det inn i akkurat denne kronikken her, det er jo dette med det en ser på altså dette bloggområdet som er litt annerledes enn, kan man si, influensere som sånn, som du ofte ser på som sånne unge, kanskje pene mennesker som viser frem seg selv. Det er mer enn det. Men du har jo for eksempel disse matbloggerne, reisebloggerne, som drar rundt. Noen av de er jo veldig innflytelsesrike, for de har masse følgere. Konseptet deres er jo at de spiser og flyr og bor gratis, og skriver i blomstrende ordelag om hvor fantastisk alt sammen er. Jeg har til gode å se en sånn en gratis blogger skrive noe kritisk om noen som helst. Sånn at du får jo et inntrykk av at det ikke finnes noe dårlig mat i verden. Det finnes ikke et dårlig hotell. Og dette skyldes jo at de er gjennomsponset. Og jeg vet fordi at jeg snakker med folk i bransjen at de har jo store problemer med å håndtere dette her. Topprestauranter får en flom av henvendelser fra såkalte bloggere som ønsker å komme og markedsføre dem gjennom å spise gratis. Og hvis du driver en topprestaurant, og for det er ofte der disse bloggerne har lyst til å gå, ikke sant?
Jo, selvfølgelig vil de gå på de beste
restaurantene. De vil gå på Reno, de vil gå på Sabi og Makase, de vil gå på Maemo.
På ting som ikke er med, for eksempel på 100 veger.
Ja, ikke sant? Der vil de gå og spise gratis. Og så sier de jo, men jeg har så mange følgere at dette er bra reklame for dere. Og sånn holder de på. Og veldig mange sånne restauranter har jo få bord og høye utgifter. Så jo flere gratis måltider de gir vekk, jo dårligere økonomi får de. Så de skal ha ganske mye igjen for at de slipper inn disse gratispassasjerene for å gjøre det. Så jeg vet at det er enkelte restauranter som rett og slett sier nei av prinsipp.
Mm-hmm. Du, det er jo en veldig beslektet bransje som virker å være helt hovedstupsforelsket i disse bloggerne og influenserne, delvis å bygge de opp og delvis å kjefte på de, og det er jo den bransjen vi representerer.
Ja.
Hvorfor i all verden er vi så opptatt av dette? Altså, disse Sofie Elise og alle disse andre bloggerne, de får jo all verdens drahjelp ifra de tradisjonelle mediene. Mm. Hvorfor i all verden er det sånn? Hvorfor skriver man om disse folkene?
Nei, det er jo en sånn perverse symbiose. Altså, det er en form for sånn økosystem her. Mediene, og særlig da, kan du si, de tabloide, VG, Dagblad, TV 2, altså tabloide i den forstand at de er opptatt av kjendiser, og de har jo trafikk på dette. Altså, sager om toppbloggere som jo er kjendiser, genererer masse trafikk for de tradisjonelle mediene, og vice versa. Sånn at de har kommet opp i et slags form for avhengighetsforhold til hverandre.
Men er dette å bygge seg selv opp, eller å sitte og sage på den greina vi sitter på, som blir stadig morknere?
Jo, altså, jeg er jo redd for at det er det siste. At den trafikken som dette genererer er et slags sånn sukkersjokk. Sant? Du får en voldsom umiddelbare tilfredsstillelse, men hva er konsekvensen i det lange løpet?
Det er diabetes 2.
Og amputasjoner.
Amputasjoner. Og når vi er først inne på dette med diabetes og amputasjoner, så skal vi, før vi gir oss nå,
skal vi innom det?
Vi skal en liten tur til diabetes og amputasjonens hjemland, nemlig Amerika.
Amerika.
Eller USA, som det også heter.
Ja. Amerika er litt større enn USA.
Ja, det er sant. Du, der foregår jo utrolig mye i Amerika, og blant annet så er det alltid noen som skal velges, eller straffes, eller dømmes, eller frikjennes. Jan, du er jo mer opptatt av Amerika enn noe som helst annet i hele verden.
For eksempel ungene mine.
De går for lut og kaldt vann.
Men far må lese Politico.
Han sitter oppe om natten og ser på C-SPAN, ja, mens ungene går for lut og kaldt vann.
Men på sånn svensk tekst, sånn at det ikke er sladd.
Ja.
Mm. Nei, det var noe. Hvem er Pete Fetishish?
Han er ifølge seg selv the gay dude with the unpronounceable name.
Ja. Og, hvordan uttaler du det?
Buttigieg.
Buttigieg.
Ja, nei, altså han, ja. Men det er en i der likevel, Buttigieg, sånn at den første blir som en slags i.
Jeg anbefaler alle å uttale det som sånn, sikkert, ja. Pete Buttigieg.
Ja, og nettopp derfor så kaller han seg selv, og derfor kaller folk han bare for Mayor Pete, fordi han har vært mayor i en liten by i Indiana.
Du kan ikke ha en president som heter Mayor Pete.
Nei, du kan ikke
men
det.
Men kommer han til å bli president på denne typen?
PP, President Pete.
Aldri.
Jeg tror ikke det. Jeg må si, nå for å gå ned i mørket igjen her, jeg har denne vegen, eller liksom de siste vegene, jeg er tiltakende pessimistiske og redde for at presidenten som ble valgt igjen i november heter Donald Trump. Det handler en del om Donald Trump, men det handler ikke minst om det som foregår blant demokraterne for tiden. For denne vegen så har det altså vært det aller første primærvalget i USA i en lang, lang, lang rekke. Det foregikk i Iowa. Den som vinner i Iowa kan få voldsomme fart inn i resten. For eksempel skjedde det med Barack Obama i 2008. Han vant klart der, kom som ifra ingenting og ble altså til slutt president.
Og dette handler om å finne den som skal prøve å slå Donald Trump i neste presidentvalg.
Ja, for alle er enige om at det er vanskelig å slå Donald Trump i neste runde, fordi økonomien går så bra, og han har en sterk base, og han appellerer til veldig mange amerikanere. For at det skal skje, så må du ha en kandidat for demokraterne som virkelig klarer å samle masse folk på tvers av en del kjennetegn. Og i den grad det finnes noen resultater for Iowa, som skulle da altså ha kommet første kvelden, men som nå har de vel telt opp 91% av resultatet.
Ja, når vi sånn.
Ja, så er det sånn at Pete Buttigieg leder med ca. 0,1% på Bernie Sanders, og så kommer Elizabeth Warren, og så er altså han som skulle være den safe, sikre, Joe Biden, langt bak på fjerdeplass. Sånn at det er ingen klare vinnere på demokraterne som sier det er stort sett bare tapere, himla splittet, ikke den der samlende figuren. Hvor pessimistisk er du, Harald Birkevold?
Jo, jeg er også altså pessimist i den forstand at jeg tror at Donald Trump har en god sjanse til å bli gjenvalgt i høst. Og litt av samme grunn som deg, at det virker som om demokraterne sliter med å samle seg rundt en kandidat som har en realistisk mulighet til å slå Trump. Nå er det jo folk som har greia på det, som sier at en kanskje har en tendens til å undervurdere Bernie Sanders sitt potensial. Og det er litt sånn, det vanlige å si om Bernie Sanders er jo to ting. Det ene er at han er for gammel, og det andre er at han er for sosialistiske. Men husk på hva som skjedde da når Trump ble valgt. Alle sa jo at han heller ikke hadde sjanse til å bli valgt fordi at han var for radikal den andre veien.
Og for gammel.
Og for gammel. Mm. Så aldri si aldri. Det finnes jo en stigende misnøye i USA og med dagens system. Jeg leste akkurat nå i morges en ny globale undersøkelse om dette med tilliten til demokrati i forskjellige land, som jo er raskt synkende i Vesten.
Samtidig har det jo aldri vært flere demokrati enn nå.
Mm. Men tilliten til de er veldig svag. Så at folk er mer up for liksom, radikale forandringer nå, er det nok ikke tvil om. Og det gjør jo at sjansene til en person som Bernie Sanders øke.
Jeg vet ikke om jeg har nevnt det før, men jeg har hovedfag i noe som heter sammenlignende politikk. Da tar du forskjellige politikk og så sammen. Ja.
Dette er ny informasjon, men bare.
Ja, men dette er noe av det som bekymrer meg da, nærmest profesjonelt. For det sier noe om splittelsen i USA. En av grunnene til at demokraterne roter så fælt nå er at det er en voldsom splittelse internt blant demokraterne, altså i de som er veldig langt ut på venstre side, som er Bernie Sanders og Elizabeth Warren, altså veldig radikale i amerikanske sammenheng, og de som er mer sånn moderate, som er inne mot midten. Og den klassiske måten å tenke på velgeoppslutning på er at du finner de fleste velgerne i midten. Det er derfor du kan klage på at mange sånne moderate styringspartier ligner så voldsomt på hverandre. Men nå har du altså fått en voldsomme pendelbevegelse i USA helt ut mot høyre. Det har bidratt bare til å øke polariseringen, og jeg tror Jeg tror at Bernie Sanders er for radikal og for sosialistisk til å kunne bli valgt, uansett hva enkelte måtte si om det. Men hvis han skulle bli valgt, så bidrar bare det igjen til enda mer polarisering, så det tror jeg heller ikke ville være bra hverken for USA eller for verden. For da beveger vi oss fremover, altså ikke mot kompromisset og midten og det moderate, da er det liksom ifra det ene til det andre. Og det er jo, vi var innom det før, men det at Trump ble valgt er nok også et svar på at det opplevdes som ganske radikalt at Barack Obama ble valgt. Altså han, presidenten som jeg synes var så kul og alt det der, han var en rød klut for veldig mange.
Men altså, bare for å ha sagt det, så hvis du går inn og ser på hva Bernie Sanders faktisk står for, altså som er det, du har jo rett i at dette er radikalt i USA. Det hadde ikke vært radikalt i Norge.
Nei, for han vil jo for eksempel ha et helsesystem som ligner på det norske.
Ja, ikke sant?
Og det er radikalt i USA.
Ja, det er radikalt i USA, men det er ikke snakk om en glødende marxist her. Altså, fyren hadde sannsynligvis klart å finne seg rette på venstre side og i høyre.
Mm. Men det er USA han skal bli valgt, og USA er mye mer mot høyre enn Norge.
Mm. Okay, men det er bare det jeg vil frem, ja. Da, ikke sant? At Bernie Sanders er ikke liksom Lenin. Mm.
Men det er vanskelig å si til folk i flyover states i Midtvesten som er veldig konservative, du, og som er livredde for dette.
Iowa i Midtvesten, se på hvor mange som ligger der.
Men du, 25%, altså en fjerdedel.
Det er ganske mye det i Midtvesten.
Det er ganske...
En fjerdedel av velgerne, ja, de demokratiske velgerne i Midtvesten, stemmer på en sosialist.
Ja, ikke Midtvesten, i Iowa. Men det er ikke nok til å vinne noe på presidentvalg, dessverre.
Nå vi må snart avslutte. Det er en liten sånn en Judas Iscariot-historie også her med Mitt Romney.
Og det er jo nydeligt. Eller trist, eller hva man skal si for noe. Mitt Romney og Donald Trump har hatt et komplisert forhold. Mitt Romney har vært presidentkandidat tidligere.
Han er fra Donald Trump sitt parti, og når det skulle røystes over om Donald Trump skulle stilles for riksrett eller ikke,
så var det en eneste republikaner som støttet at han burde avsettes.
Kan dette være starten på at det er noen i det republikanske partiet som tar et magedrag og sier at Trump er ikke vår mann?
Nei, det tror jeg ikke, for det at de har jo tidenes mulighet til å gjøre det nå.
Og den brukte de ikke?
Den brukte de ikke, så det tviler jeg sterkt på. De fleste republikanske senatorene som er kritiske til Trump velger jo å tilstilte om det, av en av to grunner. Det er enten fordi de mener at dette ikke var alvorlig, selv om det er kritikkverdig at det ikke var alvorlig nok til å dømme han. Og et relativt fornuftigt argument mot å dømme Trump er jo nettopp det at hvis de etablerer en praksis hvor presidenter skal kunne dømmes for ditt og hint, så kan du risikere at det skjer mye oftere. Og så er det jo de som rett og slett privat tenker at fyren er splittergalen og burde vært fjernet, men de tør ikke, fordi at hvis de hadde stemt imot han, så ville han mobilisert hele denne mobben sin mot de, og de ville sannsynligvis ikke blitt gjenvalgt.
Så den analysen ligner jo altså på min analyse, nemlig at han har en så sterk base, han er blitt så sterk og ligger så godt an nå, at den beste måten å ta liv av din egen karriere på, det er å gå imot Trump. Den beste måten å ødelegge for republikanerne på, det er å gå imot Trump. Så Trump har jo blitt en slags partieiger, altså han har dominerende republikanske partiet, og så la han ut en tweet i går som var så skummel, altså der han rekna ut, eller altså Trump inn i tusenvis av år fremover, det ligner jo på sånn som diktatorer.
Ja, det ligner jo på Putin sitt prosjekt i Russland, ikke sant? Altså sørge for å bli gjenvalgt evig tid. Nå tror ikke jeg at han kommer til å lykkes i det. Jeg tror
han,
at,
selv han må jo en gang...
Altså han kommer til å bli såpass sprø nå, hvis han blir gjenvalgt, at jeg tror folk kommer til å være lei av han i 2024. Men det som jo er litt sånn sprøtt oppi det hele...
Nå kommer det som er sprøtt oppi. Frem til nå ser vi bare til det normale, nå kommer det sprø.
Ja, men det som er litt sprøtt oppi det hele, det er jo hvor utrolig mange USA-eksperter der er i Norge.
Og ikke minst inne i dette rommet her. Dere kunne nevnt 50 senatorer og presidentkandidater i USA. Hvem er fiskeriminister i Norge?
Nei, si det. Det...
Hvem er statsminister i Danmark?
Jeg har ikke peiling.
Hva heter den nye presidenten i Finland?
Nei, ikke denne Koivisto.
Hva heter menneskene?
Uro Kekkonen.
Hva heter deres egne unger? Hvor gamle er de? Hva tid er kone deres født? Herlighet. Hva var største hitten til Reckless, Jan?
Feel the Magic.
Hva vil du si er
Feel the Magic.
Den skulle dere hørt.
Og herlighet. Hva vil du si er høydepunktet fra i Reckless sin karriere? Kan du fortelle hva som er piken?
Det tror jeg må ha vært når vi skulle ble valgt ut til å varme opp for Stage Dolls.
Oi, de var enorme på den tiden vi snakket om.
Stage Dolls var enorme, de hadde et enormt wow. hår. Vi snakker om slutten av 80-tallet her. Stage Dolls, Soldier's Gun, vi spilte den selv i Reckless. Vi skulle varme opp for deg på dans i Nærbøhallen. Vi hadde gledet oss i månedsvis. Endelig skulle vi få møte disse store heltene våre. Vi møtte opp alt for tidlig med vår tilhenger med noe sånn småutstyr i. Gikk inn, så dette svære apparatet til Stage Dolls holde på. Vi så de kom inn, de hadde soundcheck. Vi gledet oss sånn vi skulle henge med Stage Dolls og alt ihop. Men de virker ikke så interesserte. Ja. Men ok, etter at jeg hadde vært ferdig med soundchecken så kommer der gående bort over da en kar, og han var så lange og han var så tynn og han var så kule at det nesten ikke lignet noen ting. Det var Steinar Krogstad, trommisen i Stage Dolls, vår store helt. Det gikk rykte på Bryne og Nærbø i rockmiljøet der at du kunne sette Steinar Krogstad, trommis, inn i et rom med en metronom som holdt takten, og så kunne du ta ut metronomen. Kom du tilbake til en halvtime så var fremdeles Steinar Krogstad på biten. Han var det største du kunne få tag i. Han kom bort til oss der vi satt bort i hjørnet.
Oi.
Han skulle snakke med oss. Oi. Så kommer han bort. Vi ser opp, gleder oss til denne samtalen. Så sier Steinar Krogstad, hvor rundstykkene? De sa det skal være rundstykkene. Hvor rundstykkene? Hæ? Ja, rundstykkene. Ja, de sa det skal være rundstykkene. Vet dere hvor rundstykkene er? Og så, nei, vi skal... Ja, så skulle det være kaffe. Hvor kaffen hen? Og så gikk han.
Så det var, var ditt møte.
Det var den totale samtalen vi hadde med Stage Dolls.
Så so close but so far away.
Det var nærmest, it's only rock and roll.
It's only rock and roll.
But I like it.
Hvor rundstykken? Oh, det så nærme at du liksom inne i folden og så du allikevel så langt.
Ja.
Det skrekkelig. Sånn. Ja. Du, vi takker for oss med rundstykkehistorien til han, og så vi tilbake om en uke.
Gå ut og et, ja. Ikke rundstykke, men gå på restaurant.
Neste gang så skal jeg prøve å komme på hvem som fiskeriminister, men
det skal holde hardt. Og, men da har vi
lov... fiskeriminister.
Vi har fiskeriminister.
Ja. Jeg tror det var det noen for. Det var
en mann som tatoverer røtten sin. Rødt barmen bør vite hvem fiskeriministeren er. Tusen takk for i dag. Vi snakkes om en uke.
Ha det.